Ilay lolo kely Jejo angano no soratany Arikom Sarandi.
Boky navoakan'ny Edition Jeune Malgache.
Indray fahavaratra nisy lolo kely iray tsara loko naka mamy sy nandihindihy teo amin'ny zaridaina. Sambatra loatra lahy ianao ry lolo kely, sady tsara loko no mahay mikopa kely atery. Vao maika Jejo iry ilay lolo kely, angay izany ihany mbola afaka mitety toerana mahafinaritra marobe ihany ko a, fa tsy mba tahaka anareo voninkazo, tsy mba hafa miala eto. Tena mampalahelo mihitsy ianareo ka tsy mba manaka tao hafa tsy ny manome mamy ho an'ny sasany fotsiny. Ka atao ahoana fa samy manana ny anjara tandrify azy ny rehetra? Soa ihany aza fa mba afaka mizara ny mamy tahaka izao izahay.